Tak dobrý večer. Myslel jsem si, že poprvé se sem dostanu až teď. K té scénce se trošku vrátím, ale nebudu předkládat odpovědi na tu otázku, protože věřím, že je to na každém z nás, aby si to promyslel člověk. Tu scénku, kterou vám tady mládežníci hráli, tak já nevím, jak moc to bylo zřejmé, ale byla na motivy hřiven, která podobenství o hřivnách, který je napsáno v Matoušovi ve 25. kapitole 14. až 30. verš, s tím, že teda ty čtyři, který tady byli, tak všichni byli ten třetí služebník. Ať to na začátku ta jejich kariéra vypadala sebelíp nebo sebehůř, tak byli všichni čtyři ten třetí služebník. Rád bych se tady s váma sdílel trošku tady s tím podobenstvím, protože jsem ho v nedávné době znovu četl a oslovilo mě, usvědčilo mě úplně jinak než dřív. Vlastně teď ten konec roku, to je i taková příležitost se ohlídnout zpátky a zamyslet se nad tím, jak jsem ten rok prožil a zamyslet se i nad tím, jak chci prožít ten další rok. A když jsem to podobenství četl, tak jsem si vlastně uvědomil, že všichni ty tři služebníci, že jsou to křesťani, jsou to služebníci toho hospodáře. Když se podíváme do Lukáše, tak tam jsou popisováni i služebníci, kteří, teda i další občané toho města, kteří nejsou služebníci toho krále, ale my se teď chceme zamýšlet nad tím, jak je to křesťany a jak je to s náma. Přestože i ten třetí služebník byl služebník nebo otrok toho hospodáře, jak říká studijní, tak konec toho služebníka popisuje poslední verš toho podobenství. A toho neužitečného otroka vyhoďte do nejzaší temnoty. Tam bude pláč a skřípění zubů. Tohle byl ale přece taky služebník toho hospodáře. Možná, že nebyl tak nadaný jako ty ostatní. Možná si musel tu svoji práci vydřít a hodně na sobě pracovat. Nebo se snažil a pak sklidil jenom kritiku a strašně ho to demotivovalo. Nebo možná pracoval jenom ve chvíli, kdy se lidé koukali, kdy viděli, že pracuje, že něco dělá. A tak to byly možnosti, které nás napadly k tomu třetímu služebníkovi. Věřím, že si tam člověk může domyslet a dosadit i další. Máme hospodařit s tím, co máme a co nám Bůh svěřil. V tom slovu, když je to o hřivnách, tak tam trošku slyšíme ty peníze, tak může se to týkat financí. Nebo když je to přeložený jako talent, tak může se to týkat nějakých nadání nebo obdarování, nebo našeho času. Máme hospodařit správně to, s čím nám Bůh svěřuje. A naše víra nemůže jinak, než aby se na tom našem životě odráželo to, jak jednáme. Spasení sice není ze skutků, ale s naší vírou se to automaticky nese. Jakub 2. kapitola 26. verš říká, že víra bez skutků je mrtvá. Bůh každého z nás tvořil jinak a každý mu svěřil nějaký obdarování, který má rozvíjet, postavil ho na různý místa, dal mu různý věci, se kterými má pracovat, který má s jeho pomocí investovat. Často na to nestačíme sami, ale s jeho pomocí to můžeme investovat opravdu dobře. Já nevím, jak vám se dobře rozpoznává, k čemu máte talent a k čemu ne. Mně tady to třeba úplně moc nejde, protože většinou si připadám tak, jako že v některých věcech jsem průměrnej a ty další mi vůbec nejdou. Ale naučil jsem se při hledáním toho, kde mám být, hledat to, kde mě Bůh vždycky zlomí pro tu oblast, že je to něco, kde cítím, že je potřeba něco dělat. A tam se chci zapojit. A možná i pro ty, co třeba ještě přemýšlíte, jaký budete mít zaměstnání, tak někde jsem četl, že když si člověk myslí, že je málo křesťanských doktorů, tak pokud ten má vyloženě odpor k biologii, tak možná ho Bůh právě volá k tomu, aby byl doktor. Jestli člověk si říká, tyjo, pořád v těch volbách nevím, koho volit, možná toho člověka volá, aby se stal křesťanským politikem. I takovýmhlemi způsoby nám Bůh může ukazovat, kde nás chce mít a na jakém místě mu máme sloužit. To je jeden rozměr našeho zapojení. Naše práce nebo škola, pokud ještě studujete. Druhý a neméně důležitý rozměr toho, kde můžeme investovat, je asi před měsícem jsem dostal otázku. Co by si dělal, kdyby si zjistil, že tohle je tvůj poslední den a zítra umřeš? Tak jsem přemýšlel, jak bych to jako udělal, aby jsem ten čas investoval co nejefektivněji, tak jsem si říkal, tak asi by jsem skočil za nevěřícíma příbuznýma a řekl by jsem jim evangelium. A chtěl bych to říct víc lidem, ale to bych asi nestihl, tak bych to sepsal. A teď jsem přemýšlel na spoustu takovýma věcma, které jakoby byly dobrý a velký, nebo já nevím, jak to říct. A naštěstí ten tazatel, kromě toho, že položil i tu otázku, tak znal i dobrou odpověď. A ta odpověď byla v Bibli. V Janově v 13. kapitole, tak ta kapitola začíná tím, že Ježíš říká, teda že je tam napsáno, že Ježíš věděl, že se blíží jeho čas. A třeba Jan ani moc nepopisuje tu poslední večeři, ale popisuje to, co se stalo předtím, jakým Ježíš umyl nohy. Ježíš má posledních pár hodin života a vyhradí si čas na to, aby učedníkům myl nohy. A tím jim chtěl ukázat, jak moc je důležitý, abychom si navzájem sloužili, abychom se navzájem podporovali. A jako církev to můžeme dělat velmi dobře. Stejně jako ty fotbalisti, tak i církev je takovej tým, kde si můžeme navzájem sloužit. Každý má dar k něčemu jinému a ten může použít k prospěchu a k budování církve. Máme tady lidi, kteří nám v neděli slouží slovem. Máme tady lidi, kteří učí besídce děti. A další služby. Máme tady chválící skupinku, která nás může vést do chvál. Máme tady lidi, kteří připravují pohoštění po sboru. Za tady ty lidi jsem moc vděčný. Trošku bych se o to zastavil. Možná se vám to zdá jako taková nevýrazná služba, ale já tady z toho mám obrovskou radost a jsem za to velmi vděčný, protože podle mě církev není jenom o tom, že si čteme společně Bibli a společně chválíme, ale i máme se společně sdílet. A od té doby, co je to pohoštění, tak vždycky lidem daleko díl trvá, než se tak jako rozprchnou a je daleko víc prostoru na to sdílení. Aspoň ten, kdo bydlí daleko, tak to ocení. Máme lidi, kteří se starají o správu sboru a spoustu dalších věcí. A za všechny tady ty služby jsem vděčný a jsou opravdu potřební. Ale přesto bychom neměli zapomínat na to, co je možná nejdůležitější. Všechny tady ty služby se týkají církve. Toho, aby církev rostla, aby se budovala. Ale to, k čemu nás Ježíš posílá tady na tom světě, je, abychom svědčili lidem okolo nás. Abychom byli světlem a solí. A to je něco, na co bychom neměli zapomínat. Po mládežnické konferenci, která byla na konci října, tak jsem měl takovou touhu se s lidmi sdílet o Bohu. Velmi mě k tomu pozbudil jeden bratr, který na to měl seminář. A on, než začal mluvit k tomu, co si připravil, tak říkal, ráno jsem si šel koupit něco k jídlu a ta prodavačka se mnou dala do řeči a tak jsem jí mohl říct evangelium. Pak jsem se tak jako procházel po tom městě a ztratil jsem se. A tak jsem se ptal na cestu jednoho člověka, ten mi poradil a ptal se, co tam dělám, jak to, že to tam neznám. A i tomu jsem mohl říct, jdu do sboru a mohl jsem mu říct evangelium. A já jsem si říkal, tyjo, to je dobrý, ten člověk to má fakt tak jako nastavený, že jakoukoliv situací prochází, tak Bůh si ho může použít na tom místě, kde je a může takhle svědčit. A já jsem tak jako byl tak pozbuzený, aby jsem se šel s lidma bavit o Bohu, a protože v Praze mám vždycky v úterý ráno chvíli čas, tak jsem jel dřív a říkal jsem si, že se budu procházet a že najdu někoho, s kým se budu moc bavit o Bohu. A v Praze to je častější než tady, ale tam vždycky stojí jeho věci s těma stánkama. A ten den mě Bůh opravdu vedl, aby jsem se s nima bavil. A možná to bude znít divně, ale byl to fakt pěkný rozhovor s těma jeho věstama. Možná to zní divně, ale opravdu jsem si ten čas velmi užil, když jsme se bavili o Bohu, bavili o tom, proč věříme těm jednotlivým věcem. A pak jsme se i bavili o tom, ptali se mě, jak jsem uvěřil a jak jsem se k tomu dostal. A pak se otevřel i ten mladý muž, co se se mnou bavil a říkal, já jsem ve svých 18 vůbec Boha nehledal, neznal jsem ho, byl jsem na duchovním dně a začal jsem hledat, tak původně procházel si všechny možný náboženství a furt mu jako něco nesedělo a pak narazil na Bibli a to se mu zdálo jako takovej pevný základ. No jo, ale právě, že Bibli mají jak křesťaní, tak jehovisti, tak nějaký další církve a odnože. A říkal si, tak která je ta správná? Tak rovnou vyřadil ty, který sice říkají, že věří Bibli, ale nejednají podle toho. Vyřadil církve, který měli nějakou krvavou historii, ale pořád nevěděl, jak se na to má dívat. A tak říkal, tak já se podívám na to, jak lidi zacházejí s tím, co mají v Bibli, jak s tím žijou v každodenním životě. Jak to aplikujou. A skončil u jehovistů. A mě to hodně, nemůžu říct překvapilo, ale šokovalo mě to a uvědomil jsem si, že jehovisti jsou ty, kteří jsou vidět. A ta slečna, co tam byla s ním, tak říkala, víte, pokud věříte, že to, co je v Bibli, není jenom pro vás, tak přece musíte jít mezi ostatní lidi a říct jim tu dobrou zprávu. Že přece Matouš 28:19 říká, jděte a čiňte mi učedníky. A to, co tam Ježíš říká, se netýká kazatelů, netýká se to starších, netýká se to lidí, kteří mají teologické vzdělání. Pokud jsi učedník Ježíše Krista, máš dělat to, co ti Ježíš říká. A jedna z těch věcí jsou, a je to ta poslední, co Ježíš říká, možná nejdůležitější, běž a čiň mi učedníky. A přestože to od ní neznělo ani trochu jako výčitka, tak to bylo něco, co mě hluboce zasáhlo. A byla to slova člověka, který Ježíše ani neznal. Bůh nám nedal jenom hmotné statky, talenty, ale dal nám i tu milost ho poznat. A to je něco, co si nemáme nechávat pro sebe. Lukáš 12:48 říká, od každého, komu bylo mnoho dáno, budu také hodně žádat. A komu svěřili hodně, od toho budu žádat více. Kéž i v tom nadcházejícím roce budeme to, co nám bylo svěřeno, dobře investovat. Amen.
Dobrý večer. Všechny ještě jednou vítám. Já jsem dostal za úkol, abych nějak kratičce popovídal o tématu, které je vyslyšení Božího povolání. A jako na pomoc jsem si vzal knihu Jonáš. A podle mě se dá o Jonášovi celkem v klidu říct, že je to vlastně takový neúplný prototyp, ale takový typ některých křesťanů, nebo jak se někteří křesťané chovají. A musím říct, že i sám mám občas tendence sklouzávat k tomu být jako Jonáš. Poprosím teď ten první text, to je Jonáš 1, první, druhý verš, kde se píše, stalo se slovo Hospodinovu, k Jonášovi, synu Amitajovu, vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a volej proti němu, neboť zlo, které páchají, vystoupilo před mnou tvář. Tady to řekl Bůh Jonášovi a dál Jonáš se nevydává do Ninive, ale jde do Jaffy, což je vlastně dneska Tel Aviv, to jsem nevěděl, to je celá zajímavá věc pro mě, a odplouvá do Taršíše. Taršíš to byla na jihu Pyrenejského poloostrova, čili dnešní Španělsko, čili Jonáš jde úplně na druhou stranu. A dál to všichni znáte, ten příběh, Jonáš je na lodi, strhne se bouře, nakonec lidi z té lodi Jonáše vyhodí a teď bych se trošku vystoupil z toho příběhu a dostal se Jonášovi, který ačkoliv věděl, co má dělat a kam ho Bůh povolává, tak dělal něco jiného. Prchal. A s námi to může být podobné. Bůh nám může ukázat, kde je naše místo, co po nás chce, a my buď nemusíme dělat nic, nebo děláme přesný opak, nebo čekáme, pořád se ptáme opravdu, je to to správné, nebo ne. Můžeme si najít spousty výmluv. A nebo, co mi taky přišlo zajímavé, když Bůh po nás něco chce a my máme pocit, že ostatní lidé mají proto větší obdarování, tak proč by to přece nedělali oni? Proč zrovna my? V druhé kapitole Jonáše spolkla velká ryba, kterou pro něj Bůh poslal. Jonáš je uvnitř ryby a modlí se. A teď bych prosil ten druhý text, druhá kapitola, 7. až 10. verš, kde je napsáno: Sestoupil jsem z kořenů horstev, závory země se za mnou zavřely na věky. Ty jsi však vyvedl můj život z jámy, Hospodine můj Bože. Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal. Má modlitba vešla k tobě, ve tvůj svatý chrám. Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Já ti však s díku vzdáním přines oběť, co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása. V problémech, ať už se týkají čehokoliv, tak voláme k Bohu, nebo aspoň já to tak dělám vždycky. A prosím Boha o to, aby mi ulevil, aby mi pomohl. A dost slibuju, že budu dělat to, co Bůh chce. A když udělám něco špatného, že už se to nebude opakovat. A děláme potom opravdu, když už je nám dobře to, co jsme Bohu slíbili. Za mě musím říct, že mi to nevždy úplně jde, čili tady v té zkoušce prohrávám. Třetí kapitola, první až třetí verš. I stalo se slovo Hospodinovo k Jonášovi podruhé. Vstaň, jdi do Ninive, toho velikého města, a provolávej v něm, co ti uložím. Jonáš tedy vstal a šel do Ninive, jak mu Hospodin uložil. Bůh nám tady dává novou, druhou šanci pro naše, ale Bůh nám dává, věřím, také spoustu šancí, když se nám něco nepovede. Protože Hospodin je milostivý. A dále potom Jonáš šel a Ninive kázal těm lidem. Ninive bylo velké město, píše se tam, že mělo 120 tisíc obyvatel a trvalo 3 dny, než ho dokázali lidi projít. A Ninivané si vzali Boží slovo k srdci a oblíkli si pytle, šaty z pytloviny, a činili pokání. I král vydal určité příkazy, které mají dělat, a i zvířata, i všichni drželi půst a volali k Bohu odpuštění. A teď prosím o 10. verš. I viděl Bůh, jak si počínají, že se odvracají od své zlé cesty, a litoval, že jim chtěl učinit zlo, které ohlásil, a neučinil tak. Bůh viděl, že ty Ninivané litují toho, co dělali, a odpustili jim. A pak je tady ten Jonáš, který ve 4. kapitole začíná tím, že se rozlobil a planul hněvem. A myslím, že v některých případech je to s námi podobné. Můžeme tušit, jaký ten náš úkol je a jaký bude mít závěr. A v některých případech se nám to nemusí líbit, nebo aspoň já jsem to tak v některých případech měl. Chtěli bychom, aby byla spravedlnost. Ale zapomínáme, že uvažujeme jen v možnostech naší mysli. A vidíme spravedlnost z naší pozice, podle našich lidských měřítek. Nejsme milostiví jako Bůh, nedokážeme milovat jako Bůh, ani odpouštět jako Bůh. Nezapomínej na to, jaký je Bůh, že je opravdový, že je živý. On chce, aby všichni lidé patřili jemu a aby byli zachráněni. Protože on miluje všechny lidi bez ohledu na to, co dělají. Jestli dělají dobré věci nebo špatné věci. Tak taková výzva, nedělejme chyby, jako dělal Jonáš. Poslouchejme Boha a služme mu, protože žen je veliká a dělníku málo. Amen.